Par ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Krievijas raķetes triecienā Ukrainas austrumu pilsētas Dnipro piepilsētā vakar vakarā nogalināta 2 gadus veca meitenīte. 22 cilvēki ievainoti. Tā paziņojas Dnipro Petrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Raķete trāpījusi starp 2 divstāvu dzīvojamajām ēkām, tās daļēji sagraujot. ASV prezidents Džo Baidens parakstīs likumu par federālā parāda griestu pagaidu atcelšanu. Tādējādi ASV vairs nedraud defolta draudi. Likums paredz atcelt parāda griestus līdz 2025. gadam. Tas tāpēc, lai pie šī jautājuma nebūtu jāatgriežas nākamgad, kad notiks ASV prezidenta vēlēšanas. Lai lemtu par turpmāko naftas ieguvi, cenšoties stabilizēt naftas tirgus situāciju, Austrijas galvaspilsētā Vīnē šodien tiekas naftas eksportētāju valstu organizācijas. Runā, ka naftas ieguvi un eksportu samazinās, tāpēc pieaugs spriedzes starp naftas lielvalstīm Saūda Arābiju un Krieviju. Varšuvā šodien notika opozīcijas rīkots protesta gājiens pret Polijas konservatīvo valdību. Gājienā piedalījušies apmēram 500 000 cilvēku, tā informē pašvaldībā. Daudz cilvēku piedalījās arī protesta akcijās Krakovā un citās valsts pilsētās. Protestētāji izteica neapmierinātību, ka konservatīvās partijas likums un taisnīgums vadība grauj demokrātijas normas. Tādēļ Polija var sekot Ungārijai un Turcijai pa autokrātijas ceļu. Kritiķi norāda, ka palielinot ietekmi tiesu sistēmā un medijos, valdība grauj demokrātiju. Izraēlā vakar vakarā protesta demonstrācijās pret valdības iecerēto tiesu sistēmas reformu jeb izmaiņām piedalījušies 10 000 cilvēku. Tā ziņo Izraēlas mediji. Gājienā Telavivā piedalījušies gandrīz 100 000 cilvēku. Tūkstošiem cilvēku protestēja arī citās valsts pilsētās. Protesta akcijas pret tiesu reformu Izraēlā notika jau 22. sestdienu pēc kārtas. 10 000 cilvēku vakar izgāja arī Belgradas ielās. Sanākušie protestēja pret vardarbību un Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču. Tā bija jau 5. plašā protesta akcija pēc tam, kad Serbijā notika vairākas traģiskas apšaudes. Vučiča kritiķi uzskata, ka viņš ir veicinājis neiecietību sabiedrībā. Vučičs naidīgi izteicies par konkurentiem un stingri kontrolē medijus un valsts institūcijas. Krievijā šodien policija aizturējusi daudzus piketētājus, viņi pauda atbalstu ieslodzītajam opozicionāram Aleksejam Navaļnijam, viņa 47. dzimšanas dienā. Tā ziņo Telegram kanāli. Maskavā aizturēt vismaz 20 cilvēki, bet visā Krievijā vismaz 45 cilvēki. Viņu vidū esot arī 4 nepilngadīgie. Tā ziņo cilvēktiesība aizsardzības organizācija OVD Info. Akcijas Navaļnī atbalstam šodien notiek daudz viet pasaulē. Pašu mājās uz Latvijas autoceļiem pagājušajā diennaktī aizturēti 17 transporta līdzekļu vadītāji par braukšanu alkohola rēbumā, tā informē valsts policijā. Sākti 4 administratīvā pārkāpuma procesi un 13 krimināla procesi. 5 gadījumos pieķertajiem vadītājiem spēkratus atņems, bet 8 dzērāju šoferiem būs jāmaksā sots savas mašīnas vērtībā. Līdz šim Latvija Ukrainai par velti nodevusi 66 dzērāju šoferiem atņemtās automašīnas. Tā liecina nodrošinājuma valsts aģentūras informācija. Šis ir viens no veidiem, kā Latvija palīdz Ukrainai cīņā ar Krievijas iebrukumu. Un vēl Valsts meža dienesta un Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava speciālisti brīdina par lapu, grauzēju, kaitēkļu, salnas, prīžu mešu savairošanos bērzaudzēs. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī +2, +7, vietām zāles virskārtā salna līdz -2 grādiem, piekrastē +6, +10, rītdienā 17, 22, piekrastē 15, 19 grādi. Rīgā arī būs neliels mākoņu daudzums gan naktī, gan rīt dienā. Nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī +6, +8, rītdienā 20-22 grādi. Laika prognoze 2. labvēlīgā.